Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sandahaya, dan ini 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Sebenarnya telah pun melangkaui 100 hari dan banyak perkara yang dapat kita teliti, terutamanya sepanjang perjalanan program 100 Hari Kerajaan Perpaduan ini, untuk kita melihat kepada keadaan semasa, situasi dan juga inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Dan yang paling penting adalah kami bawakan kepada anda suara rakyat dan juga masyarakat, bagaimana untuk membentuk sebuah keadaan yang lebih baik, terutamanya apa yang dimahukan dalam Kerajaan Perpaduan hari ini. Jadi sebelum saya melanjutkan diskusi ini, terutamanya melangkaui 100 hari Kerajaan Perpaduan ini, ada beberapa perkara dan juga berita yang saya kongsikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kerajaan bercadang mewujudkan kemudahan pembiayaan pinjaman dan insurans kenderaan untuk golongan B40 di bawah payung rahmah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kementeriannya akan bertemu dengan institusi perbankan dan juga pihak insurans bagi membincangkan situasi tersebut.
Ideanya dah ada. Jadi untuk seterusnya kita akan adakan sesi lebat urus. Dengan insurans begitu juga. Kita melihat mungkin ada insurans yang kita boleh bagi kepada wanita, kepada belia. Dan semalam pun saya telah berbincang dengan salah sebuah syarikat insurans, contohnya macam kereta second hand. Ya, kereta second hand yang dibeli yang ada risiko tentang kerosakan besar seperti enjin dan juga gearbox. Mungkin insya-Allah ada insurans rahmah yang akan boleh kita tawarkan kepada rakyat yang memang tidak mampu membeli kereta baru, mampu membeli kereta second hand tetapi ada skim perlindungan untuk kereta mereka. Itu konsepnya telah kita fikirkan.
Seterusnya, bekalan barangan keperluan masih terkawal menjelang Ramadan minggu hadapan. Jaminan itu disuarakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Katanya setakat Selasa, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Savu berkata, bekalan masih lagi terkawal.
Begitupun tegasnya, kementerian akan sentiasa meneliti perkembangan tersebut dan bersedia untuk sebarang kemungkinan.
Kementerian KPDN dan MAFS sentiasa bekerjasama di peringkat pegawai untuk melihat dan memastikan rentaian bekalan cukup, dan harga juga akan kita pastikan akan dapat dikawal menjelang perayaan ini.
Salahuddin berkata kementeriannya juga akan melaksanakan skim harga barang sempena Ramadan. Namun beliau tidak memperincikan jumlah barangan yang termasuk dalam skim tersebut.
Baik, ini kita nak bercakap lanjut terutamanya berkaitan dengan gerak kerja Kabinet Perpaduan yang melangkaui 100 hari. Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik, bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum, Prof.
Assalamualaikum.
Ya. Ya, Prof, melewati 100 hari, melangkaui 100 hari Kerajaan Perpaduan dan juga Kabinet Perpaduan ini, banyak inisiatif dan juga perkara yang kita dengar, isu-isu berbangkit mungkin daripada rakyat dan sebagainya, termasuk antara inisiatif yang telah pun dilaksanakan. Beberapa perkara penting adalah berkaitan dengan kos sara hidup, poket rakyat, hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Tetapi sebagai permulaan, Prof, bagaimana Prof melihat kepada susunan dan juga perjalanan kabinet dalam tempoh 100 hari ini?
Ya, Isan, ya, kalau kita lihat walaupun 100 hari selalu dijadikan sebagai satu tempoh rujukan dalam melihat pencapaian setiap kerajaan, walaupun sebenarnya tidak adil sebenarnya untuk kita menilai dalam masa 3 bulan apa yang boleh dicapai oleh kerajaan, tapi kalau kita nak melihat, menilai capaian yang dilakukan atau apa yang telah dilakukan oleh pihak Kerajaan Perpaduan, sebenarnya banyak, terutama sekali selepas berlakunya pembentangan bajet baru-baru ini. Tapi kalau kita lihat daripada peringkat awal, sejak tubuhnya kerajaan 4 tahun lepas, akhir tahun lepas, kita dapati bahawa matlamat utama Kerajaan Perpaduan ini adalah mewujudkan kerajaan yang stabil. Itu yang dikenaki oleh rakyat. Dan ini juga yang ini cuba dicapai. Dan apa saja cadangan ataupun ada perkara yang dilakukan oleh terutama di pihak pembangkang lah untuk mengabulkan Kerajaan Perpaduan ini ditolak nampaknya oleh rakyat dan juga pelbagai pihak, kerana mereka tidak mahu dah keadaan ketidakstabilan berlaku setelah sebelum ini berlaku semula pada kali ini. Jadi itu yang diminta juga oleh Yang Ketua Agong dalam apa putusan apa baginda ketika perasmian parlimen, dan saya rasa ini yang cuba dicapai supaya tumpuan apa takbiran boleh diberikan fokus kepada rakyat secara keseluruhan. Dan saya rasa faktor kedua yang paling penting dalam konteks pada perbudayaan 100 hari ini ialah melancarkan dasar utama. Sebelum kita bincangkan dasar-dasar yang lebih spesifik bersifat ekonomi atau politik, tapi dia ada satu dasar utama iaitu Malaysia Madani. Itu dilancarkan lebih awal supaya apa sahaja dasar-dasar yang dibentuk oleh kerajaan perbudayaan sebelum ini merangkumi agenda besar Madani tersebut. Jadi ini telah dibawa dalam agenda di kerajaan perbudayaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seterusnya kalau dilihat, faktor ketiga yang juga saya rasa sangat penting ialah faktor ekonomi. Dan ekonomi saya rasa untuk peringkat awal ni tumpuan diberikan kepada bagaimana untuk beri peluang ekonomi yang lebih baik kepada rakyat, khususnya dalam menangani isu-isu sepertinya peluang pekerjaan, isu tentang harga barang dan juga meringankan beban rakyat itu sendiri. Jadi kalau kita lihat banyak insentif-insentif yang diberikan dalam bajet yang baru ini cuma menangani isu ataupun permasalahan yang timbul dari segi ekonomi terhadap golongan B40 misalnya, dan juga terangkum dalam itu adalah M40. Jadi itu yang saya rasa yang menarik dalam konteks kerajaan kali ini dalam menangani isu-isu ekonomi. Dan saya rasa yang paling penting, satu perkara yang paling penting yang jarang dibincangkan juga adalah faktor luar negara sebenarnya. Iaitu kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik saja mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri terus keluar negara, Indonesia, Thailand, Filipina sebagainya, kerana merasakan ekonomi Malaysia ni masih lagi bergantung pada dua faktor, iaitu faktor minyak yang mana kita adalah net producer kepada minyak. Yang kedua adalah FDI, perbelanjaan asing dan juga perbelanjaan domestik dalam negara. Jadi ini yang cuba ditangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selain daripada menangani isu-isu ekonomi, khususnya isu yang paling utama sekali, isu rasuah. Jadi apabila isu rasuah ini ditangani, dah ada keyakinan pihak global pada kerajaan yang ada sekarang ini, dan jelas kerajaan sekarang ini stabil. Jadi kita akan lihat sedikit demi sedikit pelaburan asing itu akan mula masuk ke dalam Malaysia, yang akan memang manfaatnya ada rakyat juga dapat peluang ekonomi dan peluang pekerjaan. Yang kita lihat sekarang ni pun adalah pelaburan daripada Tesla, daripada Amazon, daripada macam-macam dah mula dah bagi perhatian kepada kepimpinan yang ada di Malaysia ni juga peluang pelaburan yang mereka ingin boleh dapat di Malaysia ni. Jadi dalam konteks ini juga kita lihat kenapa hari ini juga datang di parlimen mengatakan kemungkinan kemelesetan ekonomi global itu tidak akan disampai kepada Malaysia lah. Walaupun kadar pertumbuhan Malaysia itu kita mahukan lebih baik lah kalau 7.8%. Tapi berdasarkan anggaran sekarang ni, World Bank dan sebagainya, kita mungkin akan mencapai dalam 4% ke 5% lah. Ataupun 4.5% begitu. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada kesan positif lah. Kesan daripada apa yang dilakukan dalam tempoh singkat ni oleh kerajaan perpaduan untuk ekonomi dan untuk rakyat secara umumnya.
Prof, dalam kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup, poket rakyat dan sebagainya, antara satu inisiatif besar yang mungkin mendapat tempat dalam kalangan peniaga, masyarakat dan sebagainya adalah berkaitan dengan rahmah. Bukan sahaja makanan, pasar raya sekarang pun ada barangan-barangan rahmah yang diperkenalkan, dan yang terkini mungkin kita dapat menyaksikan bahawa jualan di Bazar Ramadan juga berkonsepkan rahmah. Bagaimana Prof melihat kepada pendekatan ini, terutamanya dalam memastikan bahawa rakyat itu mempunyai pilihan lain dan juga mempunyai pilihan dalam faktor membeli dan sebagainya? Adakah doktor merasakan konsep dan juga keterjemahan rahmah ini benar-benar sampai kepada rakyat dan juga masyarakat?
Kalau kita lihat sekarang ni, walaupun idea rahmah ni pada awalnya dibawa dalam konteks nak wujudkan maksudnya dalam konteks membantu golongan pendapatan rendah khususnya dalam menu rahmah misalnya, kalau cakap dalam kadar RM5 misalnya. Dan kalau sekarang ni apa juga ada juga cadangan untuk menjadikan ataupun meloskan konsep rahmah ni kepada produk-produk yang lain. Jadi dia saya rasa mungkin satu hari nanti akan menjadi satu brand yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk ataupun brand-brand tertentu yang berlambat-lambat untuk tackle hal-hal berkaitan dengan golongan berpendapatan rendah. Dan ini saya rasa satu inisiatif yang walaupun mendapat kritikan, tapi sebenarnya inisiatif yang baik dalam konteks untuk meringankan beban pendapatan kerajaan juga. Misalnya dalam konteks isu Rahma ni, walaupun pilihan rakyat lah, pula nak makan atau tidak minum Rahma, tapi sebenarnya dalam konteks nak menurunkan harga apa ni makanan yang ada, dengan adanya minum ramah dan ramai yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan minum ramah ni, sebanyak sebenarnya dia telah mengurangkan kadar harga barang makanan dalam negara. Dan dalam sesama juga kerajaan pada masa kata saya lihat mungkin akan dapat mengawal harga barangan tanpa memerlukan meletakkan harga shilling kepada barang-barangan tertentu seperti telur, ayam dan sebagainya. Jadi saya rasa ini yang lebih baik kerana meletakkan harga shilling itu memerlukan kerajaan sebenarnya meletakkan subsidi kepada barang-barangan tersebut yang akan sebenarnya membebankan kemampuan kewangan kerajaan itu sendiri. Jadi saya rasa apa menu ramah dan ataupun dalam konteks ramah produk yang lain saya rasa berpendapat untuk mengawal harga barangan daripada tidak naik. Dalam masa sama juga perlawanan ini menentukan harga barangan ini ditentukan oleh pasaran, bukan ditentukan oleh kewangan kerajaan yang terpaksa memberikan subsidi kepada barang-barang tersebut. Jadi ini situasi saya rasa sangat menarik kalau berjaya. Walaupun kita nampak ini peringkat awal, masih peringkat awal dalam konteks menu Rahma dan sebagainya, tapi kalau ini berjaya saya rasa sikit sebanyak dia dapat menurunkan harga barangan melalui persaingan ataupun competition dalam pasaran itu sendiri berbanding dengan kerajaan perlu campur tangan dalam menentukan harga barangan. Saya rasa itu yang ingin dicapai oleh kerajaan dan minum ramah ni nanti ataupun ramah ni, konsep ramah ni akan dikembangkan ke produk-produk lain yang saya rasa akan beri manfaat khususnya kepada golongan pendapatan rendah yang agak sukar sebenarnya mendapatkan servis-servis atau khidmat-khidmat yang boleh beri keselesaan pada kehidupan mereka.
Dalam inisiatif ini, Doktor, sebelum kita bercakap berkaitan dengan isu-isu dan juga perkara-perkara lain, isu rahmah dan sebagainya ini, bagaimana Doktor melihat sekarang kita tahu makanan mungkin bawah daripada RM5 dan sebagainya, itu satulah. Dan seperti yang Doktor nyatakan tadi, banyak produk-produk lain juga telah mengikuti jejak rahmah berkenaan walaupun bukan harga di bawah RM5, tetapi bagaimana pemantauan dan juga antara kriteria lain untuk kita memastikan bahawa ia dapat dilaksanakan dengan baik, tiada mengambil kesempatan dan sebagainya. Contohlah ada barangan, mungkin barangan sekolah secara pakejnya diletakkan di bawah RM50 dalam pakej rahmah seperti yang dibuat oleh sebuah pasaraya besar dan juga terkemuka. Tetapi bagaimana perkara sebegini pada pendapat Prof boleh dikembangkan ke produk-produk lain? Apa sebenarnya situasi kritikal yang perlu dihadap ataupun didepani oleh rakyat ketika ini?
Ya, saya rasa dalam konteks melaksanakan ini, saya rasa kerajaan melontarkan satu dasar ramah ini dan mengharapkan dasar ini diterima oleh golongan peniaga. Kerana kebimbangan yang sering dihadapi oleh rakyat ialah golongan peniaga ini sering meletakkan harga yang tinggi. Dan isu paling utama sebenarnya apabila rakyat Malaysia pun tak menghiraukan harga. Mereka akan beli, walaupun mahal pun mereka sanggup beli. Ini yang kemudiannya sebenarnya, walaupun ada sebagian rakyat Malaysia mampu beli barangan dengan harga yang nilai yang agak tinggi, tapi kita tahu majoriti rakyat Malaysia sebenarnya tak mampu dapat harga setinggi itu. Jadi dalam konteks ini, saya rasa kawalan kerajaan pun perlu ada. Selain inisiatif peniaga untuk mengemukakan produk-produk dan juga dan menentukan rahmahnya takat harga berapa tapi rakyat atau kerajaan perlu juga monitor, dan rakyat pun perlu monitor sama ada kualiti barang tersebut pun kita tak naklah barang-barang disebut baju sekolah ke kasut sekolah ke atau makanan letak dengan harga rahmah tapi kualitinya kurang, dan rakyat pun terbeban juga dengan kualiti yang kurang tu yang dia peroleh oleh mereka. Jadi dalam konteks ini kawalan kerajaan dan monitoring itu perlu ada lah. Ini perlukan bukan saja peranan kerajaan secara keseluruhan lah. NGO pun satu pengguna misalnya juga boleh memegang peranan ini, dan rakyat secara umum juga menggunakan saluran yang ada lah, macam direct kepada kerajaan ataupun melalui sosial media juga boleh membuat monitoring kepada harga begini. Jadi dalam konteks ini saya rasa saya merasakan konsep ini sangat baik Dan saya pun tak merasakan bahawa peniaga akan mengambil kesempatan dengan mengeluarkan barang-barang yang tidak berkualiti tadi. Tapi kemungkinan ada, tapi saya rasa mungkin agak kuranglah kalau berlaku, sebab mereka tahu bahawa rakyat sekarang ini makin peka dengan apa keadaan, dan sekiranya ditetap dengan rahmah itu dalam konteks barang yang mereka keluarkan, sudah tentulah apa rahmahlah sifatnya yang boleh dimanfaatkan oleh golongan bawahan. Jadi saya dalam konteks ini saya yakin berkembangnya konsep ini, saya rasa lebih banyak produk-produk yang akan diterima dalam kategori ini, dan rakyat yang apa terutamanya golongan bawahan yang dapat kerahmatan lah dalam konteks menikmati barang produk yang sebegini. Jadi dalam konteks ini saya yakin lah dasar ini satu dasar yang baik yang boleh berkembang dengan lebih baik lepas ini lah.
Kita tahu peranan setiap kementerian itu membawakan sifat yang cukup besar, terutamanya untuk memastikan bahawa aspek dalam kementerian itu dapat dilaksanakan dengan baik. Seketika nanti Prof, saya nak tanyakan kepada Prof, mungkin apa penilaian Prof terhadap antara tiga kementerian yang mungkin paling efektif pada pandangan seorang penganalisis politik? Kita akan bercakap berkaitan dengan ini, saya nak tanya kepada Prof seketika nanti, tapi kita nak berhenti rehat dulu, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam 100 hari kerajaan perpaduan. Kerajaan disaran memantau tahap harga perumahan mampu milik atau mampu sewa, memandangkan akses perumahan ditentukan oleh kemampuan isi rumah. Pengerusi Khazanah Research Institute KRI, Tan Sri Nur Muhammad Yaakob berkata, ketetapan harga yang tinggi serta tidak mampu dibeli atau disewa di pasaran bebas boleh meningkatkan bilangan isi rumah terjurus ke dalam sektor sosial. Beliau berkata demikian semasa berucap melancarkan pelancaran laporan kajian terkini KRI yang bertajuk Kesejahteraan Kediaman Golongan Miskin Bandar, Kajian Program Perumahan Rakyat PPR pada Rabu.
Laporan KRI Making Housing Affordable pada awal tahun 2015, hampir sedekat yang lepas, telah memberi bayangan bahawa jika pasaran bebas dibiarkan membina rumah yang mahal sahaja, maka bukan sahaja golongan B40 tetapi juga golongan M40 juga terpaksa mendapat bantuan kerajaan dari segi akses kepada perumahan. Kita unfortunately kita melihat fenomena ini sudah pun berlaku.
Baik, itu antara perkara dan juga butiran berita yang mungkin kami boleh kongsikan. Tetapi hari ini kita bercakap 100 hari kerajaan perpaduan, terutamanya melengkaui kerak kerja kabinet kerajaan perpaduan hari ini. Jadi Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik, masih lagi bersama-sama saya melalui dalam talian. Prof, daripada apa yang saya tanyakan di awal tadi, mungkin sebelum ini banyak dapatan yang kita lihat dan juga kita dengar dan sebagainya, tetapi bagi Prof sendiri melihat kepada refleksi dan juga cerminan anggota-anggota kabinet dan juga kementerian-kementerian yang ada, bagaimana, apa kementerian apa yang paling Prof rasa dekat di hati Prof dan mempunyai efektif ataupun impak yang besar dalam tempoh 100 hari dalam kerajaan perpaduan ini?
Kalau berbicara tentang dekat dengan hati saya, mungkin saya akan mengatakan tentang Kementerian Pekerjaan Tinggi. Kerana saya daripada universiti dan melibatkan Kementerian Pekerjaan Tinggi. Tapi nak melihat kepada impak yang besar sekarang ini yang ditagih lah oleh rakyat adalah iaitu Kementerian Kewangan yang dipimpin oleh Perdana Menteri sendiri, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerana kalau kita tengok dalam portfolio Kementerian Kewangan ini, Menteri Kewangan, dia juga berkait dengan Kementerian Menteri Ekonomi, Pertanian dan lain-lain sekali. Kerana dia suka untuk mengatakan satu kementerian itu yang memainkan peranan, tapi dia perlukan kombinasi pelbagai kementerian. Misalnya nak menyelesaikan isu harga barang, dia melibatkan pelbagai kementerian untuk memastikan bahawa harga barangan dapat diturunkan dan apa cara untuk menyelesaikan isu harga barangan misalnya. Dan dalam konteks tadi disebutkan tentang isu perumahan, yang mana kita tahu rakyat Malaysia tidak mampu untuk apa memiliki rumah kerana pendapatan kita mesti rendah. Yang banyak harga binaan sebenarnya ada yang kita terpaksa import daripada apa ni daripada luar. Juga dalam konteks sekarang ni kita berbicara tentang food security yang juga sekarang dibawa agendanya oleh Menteri apa ni ekonomi memerlukan bahawa adanya apa ni kerajaan negeri menyediakan tanah untuk usahakan pertanian kan. Dan sebab kita banyak bergantung pada hasil pertanian ataupun barangan makanan daripada luar negara yang menyebabkan harga barang itu tinggi. Dan kita tak ada kuasa untuk mengawal harga barang itu. Dan kalau harga dolar meningkat, jadi kita pun terpaksa menerima apa ni harga barangan yang lebih tinggi dan masuk ke dalam negara dan ini membebankan rakyat. Jadi kita perlu usaha sendiri untuk keluarkan apa ni barang pertanian itu sendiri. Ini melibatkan pelbagai kementerian pula. Jadi agendanya mungkin disediakan oleh Kementerian Ekonomi. Jadi saya rasa dia perlukan sinergi ataupun kerjasama semua pihak sebenarnya dalam dalam kabinet itu untuk memastikan agenda-agenda ini berjalan dengan baik dan juga ini memerlukan juga kerjasama di peringkat negeri Sabah, Sarawak dan juga semua negeri-negeri di Semenanjung itu yang selalu sering kita katakan kalau ada hubungan yang baik antara persekutuan dengan negeri yang memudahkan banyak perkara dalam usaha untuk membangunkan apa ni rakyat, sasia dan ekonomi sebagainya Jadi itu yang saya rasa pentingnya apa ni kerjasama dalam kabinet secara harmoni dan melaksanakan pertahanan dengan baik tanpa digaguh-gugat. Dan saya nampak sekarang ni kerajaan sekarang ni fokusnya jelas untuk menyelesaikan isu-isu yang mencekam rakyat pada masa kini. Jadi berbalik pada persoalan kementerian-kementerian mana yang penting, saya rasa saya sebutkan pelbagai kementerian lah. Tapi yang paling utama sudah tentulah kementerian Kementerian Kewangan kan dan juga Kementerian Kemajuan Wilayah juga sangat penting dan melibatkan luar bandar kan. Dan kalau saya sebut tadi Kementerian Pendidikan Tinggi bagaimana nak menjadikan tahap pendidikan tinggi kita menjadi hub di peringkat Asia Tenggara misalnya di peringkat Asia dan meningkatkan mutu pendidikan di samping menjadikan pendidikan itu juga sebagai satu bentuk pelancongan asing kan, maksudnya ramai pelajar-pelajar asing datang ke dalam negara Jadi saya rasa ini menyebabkan dia sebenarnya menyumbangkan sebenarnya pendapatan kepada penduduk dalam negara kita itu sendiri kan. Jadi saya rasa semuanya penting tapi perlu memainkan peranan yang efektif dan memerlukan kaliber maksudnya menteri yang kaliber yang mampu membawa agenda badani yang menyuruh supaya dia boleh manfaat kepada semua. Jadi itu yang saya rasa lebih penting dalam melihat satu-satu kementerian itu sama ada penting atau tidak, tapi sebenarnya melibatkan kerjasama keseluruhan.
Setiap kementerian ada polisi dan juga KPI masing-masing untuk mencapai tahap yang lebih baik berbanding sebelum ini. Apa yang Prof boleh sarankan mungkin kepada kerajaan dan juga Perdana Menteri kepada menteri ataupun kementerian yang tidak menunjukkan prestasi ataupun performance yang baik selepas 100 hari ini?
Ya, saya rasa pertamanya balik pada persoalan asal. Satu sahaja ini bagi saya sangat singkat untuk menilai pencapaian satu kementerian. Dan kadang-kadang ada perkara-perkara tertentu memerlukan jangka masa panjang. Lebih pada setahun untuk pencapaiannya. Jadi sebenarnya ada tidak adil kalau menteri-menteri itu dihakimi dalam tempoh satu hari. Saya rasa sebaik-baiknya kalau Perdana Menteri untuk letak satu-satu KPI yang perlu dicapai oleh menteri itu sekurang-kurangnya setahun lah dalam konteks ini. Jadi saya rasa dalam setahun ni apa yang dah capai, apa yang dilaksanakan dan dalam saya rasa tujuh prestasi kita pun akan memberi signal sama ada tercapai atau tidak dalam kita melaksanakan sesuatu perkara tersebut. Jadi saya rasa dalam konteks ini Perdana Menteri boleh dinilai lah. Dan kepada yang tidak mencapai KPI tersebut saya rasa perlu penekanan yang tegas lah oleh Perdana Menteri pada mereka ini untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan sekiranya mereka gagal juga saya rasa Perdana Menteri juga ada option kan sebab dalam kabinet yang sekarang ini dalam komposisi kerajaan ada 2/3 148 ahli parlimen jadi maksudnya mungkin ahli parlimen yang lain boleh diberi peluang untuk mengetuai satu kementerian jadi saya rasa dalam konteks ini ketegasan Perdana Menteri dalam melihat pencapaian kerajaan itu tercapai saya rasa sangat penting dan saya rasa menteri-menteri ini pun faham dan harus menunaikan hasrat tersebut Cuma kita tak tahulah KPI itu sudah dibentuk ke ataupun sudah dibentuk atau ataupun telah berjalan ke di pihak kerajaan sekarang ni, kita tidak pastilah. Tapi seharusnya ada untuk menilai satu pencapaian menteri tersebutlah.
Dan juga Prof, mungkin dalam tempoh 2 minit yang terakhir ini, bagaimana Prof melihat kepada inisiatif dan juga tindakan kerajaan yang secara tegas dan juga terang untuk menolak korupsi dan juga rasuah seperti yang diuat-uatkan oleh Perdana Menteri sejak awal mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan sebagainya? Dan seterusnya, bagaimana Prof melihat kepada sebuah kerajaan, Kerajaan Perpaduan hari ini, untuk memastikan bahawa segala agenda untuk memenangkan rakyat dalam memastikan bahawa tiada kemiskinan tegar, poket rakyat sentiasa terisi, isu-isu berkaitan dengan hal-hal makanan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya? Apa pandangan dan juga harapan Prof?
Okey, Isan sebut ada dua isu tadi. Yeah. Pertama, rasuah. Saya rasa rasuah ini memang sedang ditangani. Dan ini juga yang rakyat minta, supaya kita tahu bahawa pendapatan negara apa ni berkurangan sebab ada ni aktiviti-aktiviti rasuah sebegini yang menjejaskan apa ni kedudukan negara itu sendiri dari segi apa ekonomi. Jadi dalam konteks ini apa ni, dengan menangani isu ini dan menangani secara tegas. Jadi walaupun ada kritikan terhadap Perdana Menteri dan kerajaan sebagainya, tapi saya rasa Perdana Menteri terpaksa mengambil tindakan ini sebagai satu langkah yang baik. Supaya ia mewujudkan satu confidence atau keyakinan kepada rakyat sendiri, kepada kerajaan dan juga negara luar khususnya yang ingin melabur ke dalam negara ini. Mereka tidak maulah hengki-pengki berlaku dalam sebarang urusan kerajaan dengan mereka. Jadi bila adanya keyakinan yang ditunjukkan oleh kerajaan, saya rasa mereka pun yakin untuk melabur di Malaysia. Dan dalam konteks menghadapi dari konteks harga barang tinggi tadi dan sebagainya kemakmuran hidup rakyat punya golongan bawahan saya rasa perkara ini sedang dilakukan dan kadang-kadang memerlukan masa juga dalam setahun ke dua tahun juga untuk mencapainya tapi inisiatif itu telah ada jadi saya rasa mengharapkan rakyat juga perlu bersabarlah dalam merasa nikmat mungkin hasil dasar-dasar kerajaan ini tapi telah ada macam contoh dasar STR ada satu dasar yang diteruskan seperti dasar dulu inisiatif kewangan cash diberikan kepada rakyat dan ini diteruskan selain pada dasar-dasar yang lain lah. Jadi saya rasa rakyat perlu sabar dan saya rasa sudah tentu mereka akan merasa nikmatnya pada masa akan datang.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, analisis politik bercakap dalam 100 hari Kerajaan Perpaduan. Ini siaran akhir untuk 100 hari Kerajaan Perpaduan. Selepas ini, bermula esok mungkin anda boleh saksikan beberapa perkara lain terutamanya dalam pantau kos sara hidup, pantau belanjawan 2023 dan juga pantau agenda reformasi akan kami bawakan kepada anda. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Ehsan Dahya. Sekian dulu 100 hari Kerajaan Perpaduan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.